እዚ ብ22 ሓ ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብሳተላይት ኢትዮሳት ኣብ ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ የተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ሰንበት 20/2/2022 ወይ 13/2/2014 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ኣገዳስነቱ ብምግንዛብ ኣቐዲምና ካብ ዝፍንናዮ ብዛዕባ ሕማም መንሽሮ ዝምልከት ዘተ ኢና ክንፍኑን። ብዛዕባ እቲ ሕማም ዘሎ ርድኢት፣ ዓይነታት ሕማም መንሽሮ፣ ከምኡ ውን ኣብዚ ዓውዲ ዝካየድ ዘሎ ሕክምናዊ መርመራታት ንኸብርህልና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ክልቲኦም ኣብ ምርምር ንሕማም መንሽሮ ኣመልኪቱ ዝግበር ስራሓት ብንጥፈት ዝዋስኡ ዶክተር ኣሮን ከፈላ ካብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ፣ ዶክተር ጻድቅ ሃብተጽዮን ካብ ሲያትል ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን እዮም። ምን ኣፈወርቂያ ነቲ ዝርርብ ኣካይዳቶ ናብኡ ከብለኩም።
ክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር ጻድቅ ሃብተጽዮን ከምኡውን ዶክተር ኣሮን ከፈላ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ተመልከትን ሰማዕትን ኣዝየ የመስግነኩም። ብዛዕባ ካንሰር ኢና ክንዘራርብ ኣብኡ ኣብቲ ሞያ እውን ስለ ዘለኹም ብፍላይ ቅድም ብዙሕ ንሰምዖ ይነበረን ማለት ኣብቲ ማሕበረሰብና ማለት እዩ። ሎሚ ሎሚ ግን ብዙሕ ግዜ ዝስማዕ ዓይነት ሕማም ኮይኑ ኣሎ እከለ ካንሰር ሒዝዎ ወይ እከለ ብካንሰር ሜቱ ዝብልዎ ሞ ኣብኡ ኣትኪርና ኢና ክንዘራርብ። መጀመርያ ክንጅምር ግን ካንሰር እንታይ እዩ ካብ ዝብል ክንጅምር ኢና። ስ ዶክተር ጻድቅ ዶ ክጅምር ኣለይ?
መጀመርያ ይቀኒየልና ነዚ ዕድል ዝሃብክና ሚንያ። ካንሰር እንታይ እዩ ኳ ሰፊሕ ሕቶ እንድዩ፣ ግን ካንሰር ኩሉ ግዜ ከም ሕማም ብብዙሕ ጠንቅታት ዝመፅእ ማልታይ ፋክቶሪያል ዲዚዝ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ። ጠንቂ ናቱ ግን ምናልባት ሓንቲ እዚኣ ያ ጠንቃ ናይ ካንሰር ኢልካ ክትገልፆ ክብድብል እዩ። ሓደ ካብኡ ግን ኩሉ ግዜ ብኣካላትና ዋህዮታት ዝበሃሉ ኣለዉ ሴልስ ንብሎ፣ ንሳቶም ኣብ ውሽጦም ጂን ኣለው። እቶም ጂንስ ዝበሃሉ ሕጂ ብትግርኛ ንድዒ እንታይ ከም ዝብሎም ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ነታ ዋህዮ ክትዓቢ ድያ ክትባዛሕ ድያ ዝእዝዝዋ እዮም ማለት እዩ። መዓስ ጠጠው ትብል፣ መዓስ ትባዛሕ፣ ኩሉ ኮትስ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ዝሰዱላ እዮም። ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ እዚ ናይ ሂማን ጂኖም ፕሮጀክት ክሳብ 25,000 ጂን ከም ዘለውና እዩ ዝግለፅ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ሴል ማለት እዩ። እዞም ጂን እዚኣቶም ገሊኦም ነታ ሴል ከም ዝበልክዎ ኣዝያ ንኸይትባዛሕ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ከይተርኢ ዝቋፃፀሩ እዮም። ግን ፎር ሳም ሪዝን ወይ ሚቴሽን ንብሎ ኣሎ ገለ ጌጋታት ይፍጠር ሞ እቲ ዲኤንኤ ሽዑኡ ገለ ካብቶም ጠቐምቲ ንብሎም ጂንስ ብጌጋ ይስርሑ ወይ ኣይስርሑን። ስለዚ ኢረር ይፍጠራታ ኣብቲ ውሽጢታ ዋህዮ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ግዜ ጀነቲክ ኢንስታቢሊቲና ንብሎ ሽዑኡ እቲ ኢረር እንዳተባዝሐ ምስ መፀ ነታ ዋህዮ ንብላ ዘለና ኣመና ከምትባዛሕ ይገብራ። እዚ ኣንኮንትሮልድ ግሮት ኤንድ ፕሮሊፈሬሽን ዝበሃል በቲ ባዮሎጂካል ቃላት ናቱ ሕጂ ናይ ካንሰር ባህሪ ትሕዝ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኖርማሊ ቶም ሴልስ መዓስ ሞቱ፣ መዓስ ዓብዩ፣ መዓስ ዲፈረንሽት ትገብሩ ኣካላትና ብጣዕሚ ኮንትሮል ዝኾነ ሲስተም ኣሎ። እዚ ጌጋታት ምዝፍፀም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዲኤንኤ እዩ ትጅምር እቲ ጌጋ እሱ ሽዑ ነታ ዋህዮ ኣብራን ትኸውን ማለት እዩ። ካብቲ ኖርማል ሴልሲ ተፈለየ ባህሪ ተርኢ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ተርኢ ወይ ስቂላ ትዓቢ ኣይትመውትን ኣብ ሰዓታ ክትመውትን ድሕር ኣለዋ ኮይኑ ሕጂ እቲ ባህሪ ናይታ ዋህዮ ወይ ናብ ካንሰር ትቕየር ዘላ ካንሰር ሴል ንብላ ሓደ ካብቲ መለለይ ኣንሱ እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ዲኤንኤስ ገለ ጌጋ ይፍፀም እሞ እቲ ጌጋ ኮሬክት ዳይከውንን ሽዑ ይእከብ። ምስተኣከበ ሕጂ ጂኖሚክ ኢንስታቢሊቲ ይፍጠር ካብተን ኖርማል ወይ ጥዑያት ዝመስሉ ዋህታት ስሪ ዝበለ ባህሪ ተርኢ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ብሓፈሻ ባህሪ ናይታ ካንሰር ተቐይራ ዘላ ዋሂ ኢሎም ገለፅ ክዎ ነረ ኣሮን ሓውን
ሓደ ንኣሮን ኣብደል ክንበ ኢና። ኣሮን ኣብኣ ወሲኽካ ብኸመይ ከይመፅእ ንኣብነት ዝተወሰነ ሰብ ይዘሐምም ኩል ሰብ ይዘሐምም ከመይ ኣባ ሃል ክትወሲኽካ
ኦኬ ታንክ ዩ መጀመርታ ንኩሎም ኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ሰላም ኩሎም ደሊ ንዓኽን ድምፂ ኣሜሪካን ከዓ ኣብዚ ንእሽተለይ ተመክሮ ንሓን ላወጥ ዕድል ስለሃብኩና ከመስግነኩም ደሊ ልክዕ ከምቲ ፃዕዳ ክብሎ ዝፀንሐ እዩ እቲ ሓደ ሰብ ካብ ብፍጠር ኣትሒዙ ስጋ ባብ ሂወት ዝነበረሉ ግዜ ቀፃሊ ናይ ዘንቦሃያታት ንሳቶም መሰረታዊ ቢልዲንግ ብላክስ ናይቲ ስርዓተ ኣካላት ሓደ ሰብ ክውለድ ከሎ ዓሰርተ ዝኾኑ ስርዓተ ኣካላት ኣለዎ እዚኦም ብዋህዮታት ድቆም እዮም ሓፈሻዊ ግምጋም ሕጂ ሓደ ሰብ ከባቢ 4 ቢልዮን ዝኾኑ ዋህዮታት ኣለዎ ኢሎም ግምቱ ክሳብ 100 ቢልዮን እውን ድብሉ ኣለዉ ግን እንታይ እቲ ጉዳይ ቀፃሊ ናይ ቶም ሴልስ ሕደሱ ሓደሽቲ ፍጠሩ ዳኣረቡ ክመቱ መስርሕ ኣብ ነፍስና ድኸይዲ ስለዚ እቲ ዲኤንኤ ኤረርስ ክተቕሶ ዝፀንሐ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ኣሎ ግን ኣካላትና ድማ ነዞም ናይ ዲኤንኤ ኤረርስ ዝፍጠሩ ሬኮግናይዝ ገይሩ ነቶም ከምኡ ዓይነት ባህርያት ድምፁ ዋህዮታት ናይ ምእላይ ዓቕሚ ተኽእሎን ኣለዉ ሕጂ እዚ ዓቕሚ ተኽእሎን እዚ ብተፈላለዩ ምክንያታት ክዳኸም ይኽእል ሕጂ ከም ሓደ ረቋሒ ክንወስዶ ንኽእል መብዛሕትኦም ካንሰራት ንሕር ኢና ውሕዳት ገዲፍካ ኣብ ህፃውንቲ ወይ ኣብ መንእስያት ዝረኣዩ ተወሰኑ ካንሰራት ገዲፍካ መብዛሕትኡ ካንሰር ኣብ ዳሕራዋይ ግዜ ካብ ክሊ ዕድመ 50 ንላዕሊ ዘሎ ግዜ እዩ ዝረአ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእካ ሓደ እቲ ናይ ነፍሲ ድኻም ንባዕሉ ነዚ ዲኤንኤ ኤረር ሬኮግናይዝ ገይሩ ናይ ምእላይ ተኽእሉ ይደክም ኣሎ ካልኣይ ኣነባብራና ውን ክውስ ንኽእል እዩ ምክንያቱ ጠንቅታት ኣለዉ ንምሳሌ ከም ሽጋራ መትካ ሕጂ ካብ ሳሙእ ካንሰር ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰራት ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ወይ ወሳኺ ነቲ ናይ ዲኤንኤ ዳሜጅ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ እዩ እሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ፅልዋ ኣለዉ ሕጂ ኣነባብራና ኣብኡ ክመፅእ ከሎ ዋላ ዳይረክትሊ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ይ እንትሓብዳ እዚ ምትካዕ ሽጋራ ዓቕ እንደይብሉ መስተ ምስታይ ዓቕ እንደይብሉ ክብደት ምንቅስቃስ ኣካላት ደንገብር ስሩዕ ኣመጋግባ ንሕደ ይብልና ኩሉ ግዜ እቲ ሪስክ ክዓቢ ይኽእል ኢና ክትሰብ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ነገራት ግን ዋላ ሓንቲ ከይገበርካ ብባዕሉ ክመፅእ ትኽእል ምሳሌ ናይ ጦር ካንሰር ሕጂ ናይ ዕድል ግዳይ ኮይኑ ክመፅእ ምክንያቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላይፍ ታይም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብ 8 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጡብ ካንሰር ከጓንፋ ይኽእል ዋላ ሓንቲ ታሽ ምናልባት ናይ ኤስትሮጅን ናይ ሆርሞን ናይ ገለገለ ፅልዋታት ኣሎ ሱ ርእሱ ድካለ ርእሲ ስለዝኾነ ከየግፍሖ ግን ዝተፈላለየ ካንሰር ነናይ ገዛ ርእሱ ሪስክ ፋክተርስ ኣለ ግን ኮመን ሪስክ ፋክተር ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ናይ ዕድመ ኣሎ ውሑዳት ከዓኒ ካብ ዘርኢ ምትሕላፍ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰብ ሓተ ግን ካብ 5 ስጋብ 10% ደይበዙሕ ሰባት እዮም ብዘርኢ ወይ ክውረስ ዝኽእል ጀነቲክ ተኣሽሙ ሚቴሽን ክመፅኦም ዝኽእሉ ሰባት ውሑዳት 5-10% እዮም ሓደ ሓደ ግዜ ከባብያዊ ፅልዋ ኣሎ ምናልባት ካብ ኣመጋግባዊ ክመፅእ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ምዕራባዊ ዓለምን ኣብ ምብራቅ ዘሎ ዓለምን ካንሰር ኢንሲደንስ ተሪኻ ፍልልያት ኣሎ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ድምር ረቕሒታት እዮም ነቲ ካንሰር ከምፅዎ ስለዝኽእሉ ስለዚ ሓደ ሲንግል ፋክተር ኢልካ ትምድኦ ኣይኮነን ማለት እዩ
ኣረ ክንመለሶ ኢና ብዝርዝሩ ክንርኢ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ተፈሊጦም ዘለዉ ክንደይ ይኮኑ እቶም ናይ ካንሰር ዓይነታት ይፍለጥ ዶ ዶክተር ፃደቅ
እንታይ እዩ ካንሰር ሰፊሕ ሕማም እንድዩ ሕጂ ኣብ ኩሉ ክፋል ኣካላትና ኢኸ ደጋጥም ሕጂ ኣብ እምሮ ዘጋጥም ኣሎ ብሬን ካንሰር ማለት እዩ ኣብ ናይ ቆርበት ካንሰር ኣሎ ሜላኖማ ወይ ካልእ ዓይነት ካንሰር ንብሎ ከምዚ ኣሮም ገልፀ ፀንሐ ናይ ጡብ ካንሰር ኣሎ ብሬስት ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ኣሎ ኮሎን ካንሰር ኣብ ክልቲኡ ፆታ ክመፅእ ዝኽእል ከምኡውን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአየ ኦቫርያን ኢንዶሜትሪያል እናበለ ተፈላለየ ዓይነት ካንሰር እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ምናልባት ሓደ ካብቲ ድሓር ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ሓደ ካብቲ ቻለንጅ ብዙሕ ግዜ ሰብ ካንሰር ነቲ መድሃኒቱ ተረኪብዎይ ተረኪብዎ ንብሎ እቲ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብ ተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትና ከዓ እዩ ዝዓቢ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ንኣብነት ናይ ቆርበት ካንሰር ካብቲ ናይ ብሬን ናይ ርእሲ ካንሰር ተፈለየ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ ጀነቲካል ይኹን ዋላ በቲ ሞርፎሎጂካሊ ክትሪኦ ከለካ እቲ ካንሰር ስለዚ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ኣካላትና ዘጋጥም ስለዝኾነ ከም ሕማም ኣዝዩ ሰፊሕን ተፈላለየ ባህሪ ዘለዎን እዩ ንኣብነት ኮሎን ካንሰር ምስ ብሬስት ካንሰር ዝራኽብ ባህሪ ኣለዎ ኣብቲ ጀነቲካሊ ማለት እዩ ግን አብተፈላሌ ክፋል ላይ አካላትና ስለዘሎ እቲ እቲ ሞርፎሎጂ ራትዲዩ አላት ካለ ባህሪያቱ ግን ፍሊዝ በለይ ስለዚህ እቲ ካንሰር አዚ ብዙህ ከከም ደረጃታት ተቆልጸት ከሌላ ግን አብ ሓደ አካላት ላይ ወድ ሰጥራ ሄኮነን ዘጋጥም አብ ብዙህ እንድሪያ ማለት ያ
ጠባ ስለዚህ ብዙህ ይሄን ሀነብሎ ማለት ነው ምክንያቱ ተወሰነ ዘንዝን ጥራ ስለዚህ ነው ማለት ነው ቀደም ይሉ ዶክተር አሮን ጠቂሶ ወኔሩ ካባ አመጋግባዲው ወይ ካሎት ምክንያታቱን ካንሰር ከመጽ ከመዘሉ ጠቂሶ ነርሞ ናምነት ኩነታት አየር ዝም ብከላ ናምነት ኩነታት አብዘለው ወይ ኩነታት ነው አመታት አብዝታ ያደሉ ሀገራት ብዙ አፍቱ ኸባቢ ብዙ ውዕሉ ናይ ኩናት አጽዋራቱን ከሆን ይኽእል እቲ ኣየር ዝተበከለ ኸውን ይኽእል በዚ ክመፅ ይኽእል ዶ ሕማም ካንሰር ካልእ ካብ ሰማዓይና ዝመፀ ኣጠቃቅማ ናይ ማይክሮዌቭ ዝነውሐሉ ምግቢ ማለት እዩ ላስቲክ ጌርታኡ ምውዓይ ወይ ዝሓደረ ምግቢ ምውዓይ እዚታት ከሕማም ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ዶ ዶክተር ኣሮን ዓንተ ጀሚርካ ኔርካ ብቀፅለ ኣለ
Okay, so well, I think then I kababiawi bekala dibal of course contribute to gaber yihli alam kullu gizen da tabekala sin de khaydallo si tsulwana tu allo qatata manalbat ab hiji abzina kala ikwina alam az nuclear ainat masarihta az buzh radiation emit gaber ainat conventional war ta shifa ta amul botatat bi buzh cancer ta ra'i ab al japan kala kham botatat az khal modest rafana swara ta gelam nalba tsaf kundu influence kuno zala mislan ngel ba az industrialization lu ba'al gel si ba'al ngel mahna ta faqalo dallo industry faqalo dallo fabrikata tinqaqata የማቲ ካውድ መስ ካርቦን ኤሚሽን ተደቀንስ ናዮ ነቲ ናይ ካንሰር ሓደ ከም ሓደ ረቋሒ ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር ፍጻውስ ከሊን ተፈላለ ሃይብሪድ ካንሰር ማለት ብግልጽ እና ሓደ ጥራይ ደይኮነ እታ ናይ ማይክሮዌቭ ዘለዓልቲ ሓቶ ሓፈሻዊ ሕጂ ማይክሮዌቭ ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ሰዓት ናብ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲየሽን ይድቅይሮ ነቲ መግቢ ከውዕዮ ግን ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ዓቐን እቲ ማይክሮዌቭ ንባዕሉቲ ካርሲ ንዑኡ ዝገልፅ እዩ ውሑድ እዩ ኣብ ርእሲኡ እቲ ማይክሮዌቭ ክስራሕ ከሎ እቲ ውሽጣዊ ክፋሉ ሓፂን ነቲ ተኣሽኑ ኢሚት ከም ዘይገብር ገይሩ እዩ ዝሕዞ ከምኡ ውን ኣብ መግቢ ክፀንሕ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ውሑድ ወይ ትሑት ዓቐን ኤነርጂ ነቲ መግቢ ንምውዓይ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኤፍዲኤ እውን ሬጉሌት ዝገብሮ እዩ ስለዚ ከም ምርጫ ተተኻኢሉ ብዙሕ ተደይተሃወትካ ስቶፕ ጌርካ ገለት ሙማ በቲ ንጉር ኣቑሑት ጌርካ ዝበለፀ እዩ ዋላ መቐረት ናይቲ መግቢ ድዩ ዋላ ንጥዕናውን ማደስ ዝኾነ በነፊት ክህልዎ ስለትኽእል ግን ክሳብ ኩሉ ስክፍታ ፈጢሩካ ማይክሮዌቭ ጥራሕ ክንጥቀመላ ይብላና ዝኾነ ግዜ ዝበሃል ግን ብዙሕ ንዑ ዝድግፍ ሓቅታት ወይ መርትዖታት ጭብጥታት ብሳይንስ የለን
እዚ ብ22 251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብሳተላይት ኢትዮሳት ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን እትከታተሉ ዘለኹም መደብ ብዛዕባ ሕማም መንሽሮ ኣመልኪቱ ብሞያውያን ዶክተር ኣሮን ከፈላን ዶክተር ፃድቅ ሃብተፅዮንን ዝተገብረ ቃለ ምልልስ እዩ ኣንጋዴት ምንያ ፎርቅያ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም
ዶክተር ፃድቅ ኣብኣ ምናልባት ክትውስቀላት ዝደሊ እንተኾንካ
ኣብ ገሊፅዎ እዩ ኣሮን እንታይ እዩ ከምዝበሎ ካንሰር እዚ ራዲሽን እዚ ጨረርታ ንብሎ ካንሰር ከም ደምፅእ በዚ ናይ ጃፓን ናይ ሂሮሺማ ናጋሳኪ ኒክሊር ዌፐን እንዲዩ ክሳይ ኮይኑ ሕጂ ኣብኡ ግን እቶም ኣዮናይዚንግ ራዲሽን ዝበሃሉ ኤክስሬይ ን ጋማሬይ ከምዚ ሃይ ፍሪኩንሲ እዮም ሾርት ዌብ ሌንግዝ እዩ ዘሎ ንሳቶም ሕጂ ካንሰር ከም ድምፅኡ ብመፅናዕቲ ተፈሊጡ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኣብሮም ዝበሉ ኣብ ማይክሮዌቭ ግን እቲ እንኮ ሎንግ ዌቭ ወይ ከምዚ ምናልባት ዩቪ ካብ ፀሓይ ብርሃን ድመፅእ ቁሩብ ምስ ናይ ቆርበት ካንሰር ንትሕሓዝ ኣለዎ እዚ ኣብ ማይክሮዌቭ ዝርከብ ግን ሳይንቲፊካሊ ካንሰር ከምፅእ ከም ትኽእል ብመፅናዕቲ ኣይተረጋገፀን እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቶም ማይክሮዌቭስ እውን ክሳዕ ክንድኡ ናን ኣዮናይዚንግ ራዲሽን ኢና ንብሎም ክሳዕ ክንድኡ ካንሰር ከስዕብ ዝኽእል ዌቭ ክስታይ የብሎምን ስለዚ ብመፅናዕቲ ኹን ክሳብ ሕጂ ዝተበለየለን ስለዚ ኣብታ ናይ ኣሮን ይሰማማዐ
ምናልባት ከባቢና ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ንዓመታት ما قلبلوه انك فينا كبابي ተፈላለይ ዓይነት ኣጽዋራት እውን ኣብ ጠሙ ውዒሉ ክኸውን ይኽእል እሞ ንከምዚ የስጊ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ? ኣብ ካልካ ዶክተር ሳደቅ
ኣይመስለንን ኣነ ከምዝሪኦ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዝነበረ ኩናት መብዛሕትኡ ናይ ኒክሌር ክስታይ ደሳተፍ ኣይነበረን መብዛሕትኡ ማለት እዩ። እቲ ዝጥቀምሉ ፅዋር እውን ብዙሕ ኒክሌር ኤነርጂ ከምንጩ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ብሓፈሻ እውን ኢንቫይሮንመንት ተሪእኽዮ ኣብ ከባቢ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ተወሲድና ሲ ብተዛማዲ ፅሩይ ኣየር ንፁር ሰማይ ዘለዎ ቦታ ኢካ ትርኢ። ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ክስታይ እንታይ እዩ? ንካንሰር ዓንተወይ ተንክፍ ኣቢልና ነርና እቲ ሚቴሽን እቲ ዲኤንኤ ኤረር ከጋጥም ከሎ እንታይ እዩ ንዕኡ ዘጋጥሞ ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢና። ከምዚ ዝተገልፀ እቲ ሪስክ ፋክተር ጥራሕ ኢና ንፈልጥ፣ ሽጋራ ኹን ኣልኮል ኹን ምናልባት ኣብኡ ካርሲኖጅን ክህሉ ካንሰር ከምፅኡ ክህሉ ዝኽእሉ ባእታታት ኣለዉ ሞ ነቲ ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብርዎ ክእሉ እዮም። እቲ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ካ ኩሉ ግዜ ዝነስተንፍሶ ኣየር እንታይ ዓይነት ኬሚካል ኮምፖነንት ከም ዘለዎ ኣይንፈልጦን ኢና። ስለዚ ብተዛማጅ ግን እንድሕር ፅሩይ ኢንቫይሮንመንት ኮይኑ እቲ ኤክስፖዠር ነቶም ካርሲኖጅን ወይ ካንሰር ዘምፅኡ እንዳጎደለ ይኸይድ። ስለዚ እቲ ሪስክ ፋክተር ይጎድል ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣትሊስት ጥቓ ኬሚካል ኢንዳስትሪ ዘለዎ ቦታ ትቕመጥ እንተኾንካ ወይ ብብዝሒ ካርቦን ኤሚሽን ዘለዎ ትቕመጥ እንተኾንካ ግን ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብሩ ዝኽእሉ ባእታታት ኣብኡ ክህሉ ስለዝኽእሉ ፖቴንሻሊ ንነፍስካ ተቃልዓ ኣለካ። ኣብ ከባቢና ግን ከምኡ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ፅቡቅ። ናብ ዶክተር ኣሮን ክሓልፍ ቅድም ኢለን ጣቂስ ነገርና ንኣብነት ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ፣ ፕሮስቴት ካንሰር ናይ ደቂ ተባዕትዮ፣ ገሊእ ሕማማት ድማ ኦቨርያን ካንሰር ወይ ናይ ማሕፀን ካንሰር ንብሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ብፍሉይ ኣሎ ዶ? እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ፣ እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ንብሎ ወይስ ከመይ ኢና ንገልፆ ካንሰር? ዶክተር ኣሮን።
ኦኬ፣ ፅቡቅ። ማለት ንሳቶም ናይ ኣጋጣሚ ቶም ስርዓተ ኣካላት ጡብ ማሕፀን ዝኦበሪ ማሕደር እንቋቁሖ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስርዓተ ኣካላት ስለዝኮኑ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዮም ድራይ። ግን በዚኣ ኣጋጣሚ መንሽን ከይገበርኳ ዘይሓልፍ ናይ ደቂ ሰባዕትዮ ጡብ እውን ይረኣዩ። ኣብ ዓመት ከባቢ 4,000 ገለ ዝኮኑ ዳያግኖስ ዝገብሩ ኢና። ንምሳሌ ኣሜሪካ ሕጂ ዝኮነ ወዲ ተባዕታይ እንተደኣ ኣብዚ ናይ ኣብ ኣፍልቡ እንተደኣ ዝኮነ ጥረ ነገር ፊል ገብር ኣሎ ቸክኣፕ ገብሩ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ኢንሲደንስ ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድኣ ይኹን እምበር ብውሑድ ዓቐን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጡብ ካንሰር እውን የጓንፍ እዩ። ግን ሓፈሻዊ ውሲኢት ዝፈላለዩ ኣብቲ ካልእ ተመፂና ግን ንበሎ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ዝዓብ መዓንጣ ኮሎን ካንሰር እቲ ኢንሲደንስ ዳርጋ ክልቲኡ ፆታታት ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ። ብዙሕ ፍልል የብሉን። ሓደ ምናልባት ኣብ ናይ እዚ ምስ ደም ተተሓሓዙ ካንሰራት ገለ ቁርብትለ ኢንሲደንስ ናብ ሓደ ክዛዙ ይኽእል ንኸውን። ግን ሓፈሻዊ ግን እዚ ካንሰር እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እዚ ጥራሕ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ትብሎ ኣይኮነን። እቶም ስርዓተ ኣካላት ኣብ ወዲ ጥራሕ ፕሮስቴት ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይብለን እቲ ናምበር ዋን ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጡብ እዩ። ሕጂ ምስ ምንታይ ተተሓሕዙ ኣነ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት ካንሰር ምስቲ ቴስታስትሮን ዝበሃል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ብዙሕ ምትእስሳር ኣለዎ ነቲ ንምዕባል ናቱ ዝሕግዘሎ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተመፂናካ ዳርጋ 67 ሚታዊት ካንሰር ከዓ ምስ ኤስትሮጅን ፕሮጀስትሮን ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆርሞን ምትሕሓዝ ኣለዎ። ስለዚ እሱ ከም ሓደ ሪስክ ፋክተር ክንወስደ ንኽእል ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ካልእ ዝለዓል ሕቶ ካንሰር ሰብ ምስ ሓመመ ዳርጋ ክስኒና መወዳእታ ገፁ እዩ ዝፈልጦ። እቲ ካንሰር ምናልባት ኣብ ውሽጡ ፀኒሖ ክኸውን ንኽእል ንነዊሕ ሞ ኣቀዲምካ ክፍለጠሉ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ዶ? ምክልኻል ከይከኣል ዶ? ንኣብነት ሓደ ሰብ ሕማም ሽኮር ከይሕዞ ክገብሮም ዘለዎም ንኣብነት ብዙሕ ሽኮራዊ መግቢ ተብዝሕ፣ እዚ ዓይነት ኣመጋግባ ተመግብ፣ ብዙሕ ምንቅስቃስ ግበር፣ ከምዚታት ከምዚታት ይበሃል እዩ። ንሕማም ካንሰር ከምኡ ክበሃል ይከኣል ዶ? ዶክተር ሳደቅ።
እወ እንታይ እዩ ሓደ ካፍቲ ቻለንጅ ንኩሉ ኮይኑ ዘሎ ነቶም ሓካይም ነቶም ሳይንቲስት እንታይ እዩ ንኣብነት ሕማም ሽኮር ሰብ ሽኮር ዓቂንካ ኣለካን የብልካን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ዓይነት ዲያግኖስቲክ ቴክኖሎጂ ወይ የብል ዛጌታ ይማዕበለን ዘሎ ኣብ ካንሰር ሓደ ምርመራታት ኣለዉ። ንኣብነት ፕሮስቴት ካንሰር ፕሮስቴት ስፔሲፊክ ኣንቲጅን ንብሎ ኣሎ። ኣብ ንዑ ዓቂንካ ገለ ግምታት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ሊቨር ካንሰር ዝሓመመ ሰብ ንኣብነት ኣልፋ ፌቶ ፕሮቲን ንብሎ ኣሎ። እሱ ዓቂንካ ምናልባት ገለ ግምት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ግን دم وسيتك أب لابراتوري كانسر كمزلوه ويكم زي يقولوا ختنجر أتي جينا في دياجنستيك تكنولوجي أي معدلن دلوا كمو السيد هذا حجي نتسب by the time كانسر على كه بهالكله معدلو يتأنح مالتي وين late stage هون مخنياتو the imaging technology ديو كله non-invasive approach كيركا كتفولت أو سايس لزيلة تكنولوجيس لزيلة كنقرأ كذا خيل عبد موسيد كاريخا بقولي له كنقرأ كذا خيل ماركر يلن بزح جزيء عب إيميجين عب كله كله بايوبسي كافتي كانسر مسعبي موسيد كابز قدر مرمرات تي تريزالت تفلت مالك حجي حد خابتي من الوقت نتسب بتخل من الوقت أرون نزي أمور كجلس أيخ إلي خون بتخل ساينس والبيتال ساينس دي بخل ناي حد حدث دكتور كوس بزخل ناي لاب إكزامينيشن كتفلت تخيلي حقن كتقوم متوضع حد خيلن در تكانسر كسع دوق والكسع دعبي ندحر لي كيميا خوي نخاني كابون مارو وزيو أب جن كسع سيركوليت تقدر ويكا كابون مارو بيام سوسي تحت فلتو أب ليت ستيجيز خون حجي أب تنجد مريخ بقص خلو خعب خلو تي كانسر جن ناي مفلات تكنولوجي أي بس إحنا ينزلنا مالج من البعض رؤسو دخل عليه ناي بايوماركر ديسكافري بهال فيلد لو نزي يو كستايد قدر كتسمي عدفتن مالج انتا عينت ماركرز ديرنا لمن تا عينت كانسر بريدكت خم قدر نخل نتسب شعو أغدينا كان زعينة كانسر كما عبلا لخال ناخل نقرا نخالينا ان دحري اتا كانسر بنابنة حجي عب نايتو كانسر انت ميتخا ميكيشن اللو دي تاك تقورة تخيل اتساب ان دحر داني نايولو دوز خواني كما عينة ناي كانسر اكسپوجر تاني حوو اتا ميكيشن كابولة دخاخت وسداس لتخيل بنالبات عب لابراتوري اغد ديمكا ازي ميكيشن ازي اللا كامو سلازي ريسك ناي توب كانسر ناي محاز ريسك لا كانسر لازي من الوقت ناي preventive strategy خصوص تغليها بحافش لانا تعمل تسيخ تغلي لاغن اكتي لابراتوري درجة predict خبور نازخ اللو biomarkers ويكاني سامبل بقلي الوسيدنا كنبل اي بس احنا ينزلنا سو hopefully in the near future نبس احنا خوان زل تسفالن
بو قارون از آخر تصفلت خیلی که از روسی روما تایید بحرسد نوانت زهنه اقلا اون قصه از دگبر امگا گبه اون چوب بطوله سد بفتون کانسر که همه میل که زیت گمتو سد کانسر آلوید بحر نوانت زیت کخصد و شگار زیت کخصد نیسان بو کانسر که همه میل خلمو زخه همه ای خوخون زخه دکتر آرون
Okay, sebab hatta haji saya si kami tak antar ibu bapa, saya kanser mabegasi wajan, ini hadan negar sudah dekhanah. Zuh negar haji misalnya, jen saya hadak fillet dulu, tom lain sampul kanser dalam tiga atau sahaja hamus demi tahun, lifetime segera ditukar. Hada empat hamus demi tahun itu, di genetic mutation drive terjadi kanser al haji misalnya. نوع directly بالنتيميتيشن بزه حجي ده البرسيجن ميديشن بلوين نتيميتيشن تارجت بيرو بحكم حجي نازيام درايفر ميتيشن عنا من هذا درايفر ميتيشن حجي لا تسأل عسلة في الله ده لبو نعود فوس مرحمي تاتا نازيام حجي بقطتها هذا ميتيشن درايف دكورة لان كانسر اليوم جن لايف تايم التي شجرة متكح أفتح وحياتها في نيسامبو دمس أو دامج ببقرب نبزين نور وهي فتنا مع بعض خيرا من كانسر دخول الماجوريتي حج من البات هذا سبب هو دي تكر في حزوي ولا خلول خليج تم دي تكر خود حزم حمش تم بيتاوتين تم دي أنا حمش تم بيتاوت يوم تكاحي الحزم حجي أفتح أنا عن طي حتى قربكم الله لكن تي بقليل بدم مرمرة غير كاجل أنا مثل من البات بس أي كم بس حن هون مثل عفوي الحجي تم بزح جزء ثري هذا لو كانسر أجن نبلو صوب حجي كبر بقى عملتني لعلي ماموغرافي ريكومندد كبر عملت بناتو ايرلي ديتكشن بيقوموا ها درجة عشان حمشتن بيتاوت عقل موت نايتو كانسر كلي شغل في لازم عبر عالم وقليل خد بس الركاء لذي كله كبر بقى عملت لعلنا كجبر له من عالبات نه فاميلي هيستوري ويزوم ميتيشن بعد براكا وان براكا كي ميتيشن دبلوم ساعات زمان even earlier at the younger age كمان كجمر على لون ዝሎ ናይ ዓብ ማዓንታ ናይ ኮሎን ካንሰር ሕጂ ኢንሲደንስ ልዑል ስለ ዝኾነ ኮሎናስኮፒ ሕጂ እዚ ኣብ 50 ዓመት እዩ ሪኮመንዴሽን ነይሩ። ግን ምስ ዳየት ናይ ኣሜሪካ ዝተሓለፈ 2034 ዓመት ብዙሕ ፕሮሰስ ፉድ ምብላዕ ገለ ድመፀኢና እዩ ንግምቶ ንሕና ሞር ንኣሽቱ ካንሰር ኣብ ዓብ ማዓንጣ ስለ ንርኢ ዘለና ኮሎናስኮፒ ሕጂ ኣብ 45 ዓመት ክጅምር ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ። ምናልባት ፋሚሊ ሂስትሪ ካልእ ሃይ ሪስክ ዘልካ ከዓ ቅድሚኡ ክጅመር እዩ ማለት እዩ። ሽጋራ ደጥኩ ሰባት ሕጂ ተሪ ፓኪር ሂስትሪ ማለት 30 ፓኪር ሂስትሪ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ዋላ ን15 ዓመት እተ ክልተ ባኮ ሽጋራ ኣትኪኹ ኦረዲ ኣብ ተሪ ፓኪር ሂስትሪ ስለዝበፅሕ ኣብ ዓመት ሎዶስ ኢንተንሲቲ ሲቲስካን ናይ ቸስት ዝበር ኣሎ። ምክንያቱ ኤርሊ ክትረኽቡ ሕጂ ኤርሊ ንሕረኪብካ ከዓ ነቲ ናይ ምሕዋይን ናይ ምፍዋስን ተኽእሎም ስለድልዕል ናይ ሰርቪካል ካንሰር እዚ ፓፕስሚር ኣብ ዓመት ድዩ ክልተ ዓመት ድዩ ሰለስተ ዓመት ረኮመንድ ይግበር እዩ። ምስኡ ሕጂ ቫክሲነሽን መፅእ ሎ ነዚኦም ኤችፒቪ ዝበሃሉ ቫይረስ ጠንቂ ናይ ሰርቪካል ካንሰር ዝኮኑ ካብ 9 ዓመት ስጋብ 45 ዓመት ዕድመደሎ ቫክሲነሽን ረኮመንድ ግበር። እዚኦም ሕጂ ታዮም እንታይ ክንገብር ንክንከላኸሎም ወይ ከዓ ጠልጢፍና ንክንረክቦ ሞ ናይ ምሕዋይ ዕድልና ንክዓቢ ማለት እዩ። ካብ ወፃኢ ግን እቲ እንታይ ክንገብር ምክልኻል እቲ ኣነባብራሓት ፅቡቅ ትገብሮ ምክንያቱ ንቡር ፅቡቅ ባላንስ ዝኾነ ዳየት ትበልዕ ኣሕምልቲ ፍሩታ ንሕር ፅቡቅ ተዘውትር ኮይን ከዓ እንታይ ኦክሲዳንት ኣለዎም ሓጋዝ ዝኸውን ይኽእል እዩ። ኤክሰርሳይዝ ወይት ምቕናስ ሓጋዝ እዩ። ድቃስካ ስሩዕ ምኳን ኩሉ እዚኦም እዞም ፅቡቅ ጉድ ላይፍ ስታይል ወይ ከዓ ንጥዕናና ንደም ብዝሕዚ ዋላ ሃርቲ ዝሕግዙ ንካንሰር እውን ሓገዝ ኣለዎም። ግን ከምኡ ስለ ዝገበርካ ግን ካብ ኣቮይድ ክትገብሮ ትኽእልኛ ምክንያቱ ካንሰር ምስ ላይፍ ስታይል ሚት ካብ ተተሓሓዘ ኣይኮነ እዚ ናይ ላይፍ ስታይል ኣመጋግባ ኤክሰርሳይዝ ዓቐን ክብደት ገለ ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ፋክተር ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር እዩ። ግን ብዙሓት ንዕኡ ነቲ ካንሰር ናይ ምምዕባል ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ፋክተር ስለዝኾኑ እቶም ዓቕምካ እቶም ትኽእሎም እዚኦም ክትቅንሶም ወይ ኤሊሚነት ክትገብሮም ትኽእል ከምኡ ጌርካ እቲ ዘሎ ዕድል ተውርዶ ግን ሙሉእ ብምሉእ ከምኡ ጌርካ ንካንሰር ክትከላኸሎ ግን ኣንፎርቹነትሊ ኣይከኣል።
ጠፃሊ ትሕቶ ይንስኣ ነራ ምክልኻል ይከኣል ዶ ማለት ዝኩሉ ጌርናስ ካንሰር ኣይሕዘናን ዩ ክንብል ይከኣልን ዝብል መሊስካያ ማለት ኩሉ እውን ጌርካ ክትሓምም እውን ይከኣል እዩ ዝብል እዩ። እምበኣር ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰብ ካንሰር ሓሚሙ ንድሕር ተባሂሉ ተሰሚዕካ በቃ ከምዚ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈርዶ ጌርካ ናይ ምርኣይ ኩነታት እውን ኣሎ።
እንታይ እዩ ኣነ እንታይ ንበልኩ ነረ ኩሉ ግዜ መቸም ኣሰንባዲ ይኸውን ይኽእል እንዩ ካንሰር ኣለካ ንድሕር ተባሂሉ ግን በዚ ሕጂ በፂሕንያ ዘለና ንኣብነት ቅድሚ 45 ዓመት ዝነበረ ኣገባብ ኣፈዋውሳን ኩሉ ግዜ ምዕባለ ናይ ሳይንስ ብምንታይ ይድዕቀን ቅድሚ 34 ዓመት እንታይ ትጥቀም ነርካ ሕጂ ከ እንታይ ትጥቀም ኣለካ ንኣብነት ኣብ 2021 ከባቢ 46 ሓደሽቲ መድሃኒት ኤፍዲኤ ኣፕሩቭ ገይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ። ካብዚኣቶም ቶም 16 ንናይ ካንሰር መድሃኒት እዮም። ስለዚ ኤቭሪ ይር ሓደሽቲ መድሃኒት ከምዚ ታርጌትድ ዝኾኑ ናብ ካንሰር ጥራሕ ዘተኩሩ ምናልባት ዳሓር ቅሩብ ብዛዕባ ክንዛረብ ንኽእልና ይፈርዩ ስለ ዘለዉ እቲ ኣገባብ ኣፈዋውሳ እዚ ኢሚኖቴራፒ ዝበሃል እውን ኣለ ከምኡ ሓድሽ ብዙሕ ተስፋታት ዘርእየና ዘሎ ኣብ ገለገለ ፔሽንት ሕጂ ናይ ሞት ፍርዲ ኣይኮነን ናይ ባሓቂ እዩ።
ብምኽንያት ሕጥረት ግዜ ነቲ ነዊሕ መደብ ኣብዚ ክንቆርፆ ኢና። ምሉእ ትሕዝቶ እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ይከኣል እዩ። ክሳብ ፅባሕ ንምለሰብኩም ግን ኣጋሽና ዶክተር ኣሮንን ዶክተር ፃድቅን ስለቲ ዝሃቡና ዓሚቕ ትሕዝትኡ ሓበሬታ ነመስግን። ብዝምባር ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ወዲና ኣለና። ምሳኹም ፅናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሮክ ምሸት ፅባሕ ሰውኒ ኣብ ስሩዕ መደባትና ይረኽበና።